Vi ste uz SBS na Srpskom. Federalna vlada objavila reviziju kulture na radnom mestu u parlamentu Australije. Viktorija beleži dva nova slučaja virusa na dobrom putu da okonča lockdown. Ashley Barty, prva australijska teniserka posle 1984. koja je treću godinu zaredom ušla u četvrtfinale Australian Opena. Premijer Australije Scott Morrison najavio je reviziju odnosa i ponašanja na radnom mestu u okviru službi u federalnom parlamentu, nakon što je bivša službenica Liberalne partije Brittany Higgins potvrdila da je zatražila policijsku istragu zasnovanu na njenim tvrdnjama da je 2019. bila silovana u parlamentu od strane člana osoblja.
I have listened to Brittany. Jenny and I spoke last night.
Premijer je izjavio da je saslušao Brittany, da su njegova supruga Jenny i on razgovarali sa njom, te da mu je ona u razgovoru rekla da bi o njenom slučaju trebalo da razmisli na prvom mestu kao otac i da pomisli šta bi uradio da se to desilo nekoj od njegovih ćerki. U parlamentu će biti uspostavljen sistem obaveznog automatskog izveštavanja zvaničnicima ministarstva, a članica parlamenta za Curtin, Celia Hammond, će preispitivati kulturološke probleme koji okružuju rad sa političarima kako bi predložila način da se poprave standardi rada i zaštiti radno osoblje. Zapanjena sam da u današnje vreme mlade devojke mogu sebe da nađu u tako nezavidnoj situaciji, rekla je ona, ne svojom krivicom. Moramo da učinimo više, bilo da se radi o uslovima na ovom ili bilo kojem drugom radnom mestu u zemlji, da bi se osiguralo da se ljudi bezbedno osjećaju na poslu i da daju najbolje od sebe dok rade. Premijer Morrison pozvao je da lider opozicije Anthony Albanese učestvuje u procesu revizije. Van Australije, predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden održat će u petak virtuelno svoj prvi sastanak sa ostalim čelnicima grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta, a razgovarat će se o pandemiji koronavirusa, svjetskoj privredi i odnosima sa Kinom, saopštila je Bela kuća. To će biti prvi sastanak čelnika G7 od aprila prošle godine, podsjeća agencija Reuters. U međuvremenu Nigerijkan Gozi Okonjo Iweala imenovana je za generalnu direktorku Svetske trgovinske organizacije, čime je postala prva žena i Afrikanka koja vodi tu organizaciju. Ona je bila ministar financija u Nigeriji kratko vreme, zatim ministarka spoljnih poslova. Iza sebe ima 25 godina dugu karijeru u Svetskoj banci, a zagovornica je ekonomskog rasta u siromašnim zemljama. Predstavnik Sjedinjenih Država u Svetskoj trgovinskoj organizaciji David Bizi rekao je da jedva čeka da počne da sarađuje sa Ngozi Okonjo-Iweala, koja je izabrana konsenzusom na sastanku iza zatvorenih vrata. Kako navodi Reuters, Sjedinjene Države su za vrijeme administracije Donalda Trumpa blokirale imenovanje Okonjo-Iweale u oktobru u korist njenog rivala, ministra trgovine Južne Koreje. Savezno tužilaštvo u Nemačkoj saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv 5 tadžikistanskih državljana zbog članstva u terorističkoj organizaciji koja sebe naziva Islamskom državom i pripreme terorističkog nasilja kroz prikupljanje sredstava i rekrutovanje ljudi za napade. Jedan od optuženih, identifikovan kao Aziz B., osumnjičen je da je imao blizak kontakt sa dvojicom visokih lidera ISIL-a u Afganistanu i da je upravljao terorističkom mrežom na ruskom i tadžikistanskom jeziku za širenje propagande organizacije, navodi se u saopštenju tužilaštva, prenosi Reuters. Generalni sekretar NATO organizacije Jens Stoltenberg pozvao je Talibane da smanje nasilje u Afganistanu i rekao da će se povlačenje trupa zasnivati na situaciji na terenu.
NATO strongly supports the peace process in Afghanistan.
NATO podržava mirovne procese u Afganistanu. Naš zajednički cilj je jasan. Afganistan više nikad ne smije da služi kao utočište za teroriste da napadaju naše domovine, rekao je Stoltenberg na konferenciji za novinare. Stoltenberg je također pohvalio novu američku administraciju zbog ponovnog uspostavljanja veza sa NATO organizacijom. Bidenova administracija namerava da na ovonedeljnom samitu NATO započne korekciju odnosa sa svojim evropskim saveznicima i ponovo uspostavi povjerenje uzdrmano Trumpovom spoljnopolitičkom doktrinom Amerika prvo. U međuvremenu nemački transatlantski koordinator Peter Baer je izjavio da bi Evropa i Sjedinjene Države trebalo da ojačaju transatlantske veze trgovinskim sporazumom o ukidanju carina i reformom Svjetske trgovinske organizacije kako bi pojačale pritisak na Kinu da igra po međunarodnim pravilima. Tursko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je juče na razgovor američkog ambasadora u Ankari da bi mu prenelo najoštriju reakciju Turske na američku izjavu o ubistvu 13 otetih Turaka od strane kurdskih ekstremista na severu Iraka, saopštilo je ministarstvo. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio je Sjedinjene Države da podržavaju kurdske militante koje Ankara optužila da su pogubili 13 otetih Turaka u severnom Iraku, a da je američka izjava osude tim povodom zvučala kao šala, prenosi Reuters. Ankara je saopštila u nedjelju da su militanti u Turskoj zabranjene radničke partije Kurdistana pogubili 13 Turaka čija su tela pronađena u Iraku tokom operacije turskih oružanih snaga protiv pripadnika te grupe. Turska policija uhapsila je više od 700 ljudi, uključujući članove prokurdske političke stranke, u operacijama protiv milicije PKK, saopštilo je Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova. Socijalistička partija koja zagovara ostanak u Uniji sa Španijom je prema preliminarnim rezultatima osvojila tesnu pobjedu na izborima u Kataloniji održanim u nedjelju, ali je grupa partija koje su za secesiju povećala kontrolu u regionalnom parlamentu, javila je agencija Associated Press. Na osnovu uzorka od 95% izbranih glasova, tri glavne partije koje zagovaraju nezavisnost Katalonije će povećati broj poslaničkih mjesta u regionalnom parlamentu na 74, a poređenje radi iste partije su imala 70 poslanika u skupštini od 135 mjesta 2017. Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim na Kosovu u nedjelju pobjedio je pokret Samoopredjeljenje. Od srpskih partija ubedljivu pobjedu ostvarila je Srpska lista koja je osvojila svih 10 mandata koji su u Skupštini Kosova zagarantovani za predstavnike Srba. Politički analitičar iz Prištine Fadil Ljepaja kaže da je pobjeda Samoopredjeljenja bila očekivana. Prema njegovom mišljenju ova partija neće imati problema oko formiranja nove vlade. U međuvremenu predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa podneo je ostavku zbog katastrofalnog poraza te stranke na vanrednim parlamentarnim izborima. Stranka koju je formirao Ibrahim Rugova i koja je na prvim posleratnim izborima zabeležila najbolji rezultat, na izborima u nedjelju završila je sa više nego trostruko manje glasova od prvoplasiranog pokreta Samoopredjeljenje. Dan nakon izbora Evropska unija očekuje od novih vlasti u Prištini da se angažuju konstruktivno u nastavku dijaloga sa Beogradom i iskoriste priliku za postizanjem sveobuhvatnog sporazuma. Evropski put Kosova vodi kroz sveobuhvatnu normalizaciju odnosa sa Srbijom i Evropska unija očekuje od novih vlasti konstruktivan aranžman na nastavku dijaloga kome posreduje Evropska unija, poručili su Borelj i Varhelji u zajedničkom saopštenju. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je povodom Dana državnosti Srbije odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama i poručio da je Sretenje veliki dan za Srbiju, dan kada se rađala moderna srpska država. Među 164 odlikovana pojedinca, ustanove i udruženja, 20 odlikovanja dodeljeno je posthumno, a među njima je 15 zdravstvenih radnika koji su, kako je rekao Vučić, bili na prvoj liniji borbe protiv pandemije, a preminuli su od posljedica zaraze koronavirusom. Orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici dobio je patrijarh moskovski i sveruski Kiril, a Orden Republike Srbije na Lenti uručen je Juriju Borisovu, zameniku premijera Ruske Federacije. Odlikovanja su između ostalih dobili i direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević, kao i tim kineskih doktora koji su boravili u Srbiji na početku pandemije. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su i reditelj Emir Kusturica, Predrag Gaga Antonijević, muzičari Goran Bregović, Momčilo Bajagić Bajaga i Borislav Bora Đorđević. Također violinista Stefan Milenković i voditelj Minja Subota. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovana je kompanija Air Srbija. Vučić je povodom praznika primio čestitke brojnih svetskih zvaničnika. Osim predsjednika Sjedinjenih Država Bajdena, predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga, predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina, predsjedniku Vučiću praznik je čestitala i britanska kraljica Elizabeta II. I mnogobrojni lideri iz sveta i regiona, saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Centralna državna svečanost povodom Dana državnosti održana je u Orašcu. U tom mestu je doneta odluka o podizanju ustanka protiv Turaka, a za vožda je izabran Karađorđe Petrović. Premijerka Ana Brnabić prisustvovala je toj ceremoniji. U međuvremenu Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je da je na Institut Torlak stiglo novih 40.950 doza Pfizerove vakcine. U Srbiji je prema zvaničnim podacima vlade do sad vakcinisano približno 850.000 ljudi, po čemu je Srbija, računajući broj vakcinisanih na milion stanovnika, druga u Evropi, posle Velike Britanije. U Srbiji je u posljednjih 24 časa od posljedica koronavirusa preminulo još 15 obolelih, od testiranih 5.550 uzoraka na koronavirus je pozitivan 1.331. U međuvremenu prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor dvojici odgovornih za žurku u klubu Musk Maćine na Tašmajdanu u subotu uveče, na kojoj je zatečeno više od 700 gostiju i pored mera zabrane rada ugostiteljskih objekata posle 20 časova i masovnih okupljanja. Pritvor je predložen za direktora firme i vlasnika, dok je osnivaču firme ukinuto zadržavanje. On je pušten na slobodu, rečeno je Tanjugu u tužilaštvu. Vraćamo se u Australiju. U Viktoriji zabeleđena 4 nova slučaja COVID-19, 2 lokalna slučaja su povezana sa karantinskim hotelom Holiday Inn, a druga 2 slučaja su putnici u hotelskom karantinu. Slučajevi su zabeleženi predzadnjeg dana petodnevnog zaključavanja. Premijer Andrews kaže da ne može da predvidi šta se može desiti, da su sljedeća 24 časa presudna u donošenju odluke, ali da je Viktorija na dobrom putu da okonča lockdown sutra kako je planirano. Vlada Viktorije je objavila i da razmišlja o alternativnom načinu organizovanja karantina. Zemljište u blizini aerodroma Avalon moguća je lokacija na kojoj bi se izgradili objekti specijalno namijenjeni u svrhu karantina kao alternative hotelskom karantinu. Premijer Andrews kaže da je plan da se usvoji sličan model kao u Severnoj teritoriji na lokaciji Howard Springs, da se izgrade individualni bungalovi za ljude ili porodice koje moraju da se izoluju po dolasku u zemlju. U međuvremenu karantinski hotel u Melbourneu je evakuisan zbog poplave. Više od 30 putnika koji su pozitivni na COVID bit će relocirani iz centralnog dela grada u Pullman Hotel u Albert Parku. Zvaničnici kažu da će ova operacija biti izvršena oprezno i da neće biti opasnosti za širu zajednicu. Novi Južni Wales je već 30. dan bez novog slučaja, a Queensland 40. dan bez identifikovanih zaraza virusom. Prvi građani Australije bit će vakcinisani protiv COVID-a sljedeće sedmice nakon prve isporuke Pfizerove vakcine koja je stigla juče u Sidney. Više od 142.000 doza prebačeno je na bezbednu lokaciju gdje će biti ispitano da li su oštećene i kakav im je kvalitet. Novi Zeland je također juče dobio prvu isporuku vakcine. A osim vakcinacije protiv COVID-19, vakcinacija protiv ebole je započela zbog pojave ove bolesti u Demokratskoj Republici Kongo i Gvineji, što predstavlja regionalni rizik koji zahtjeva izuzetnu budnost izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 78 centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 49 para. Tenis. Ash Barty prošla u četvrto kolo Australian Opena treću godinu zaredom. Prvi put je to pošlo za rukom australijskoj igračici. Posle 1984. pobedila je Amerikanku Rogers u tri seta. Barty sljedeći meč igra sa Čehinjom, 27. na svetu, Karolinom Mučovom, u sredu, za mesto u polufinalu. Novak Đoković meč četvrtfinala Australian Opena protiv Aleksandra Zvereva igra danas u 8:15 uveče kako je predviđeno rasporedom. Duel je posljednji na programu na Rod Laver Areni, a Đoković i Zverev će na teren posle završetka meča između Simone Halep i Serene Williams. Novak je do četvrtfinala prvog Grand Slam turnira u godini stigao pobedom nad Milošem Raonićem u nedjelju. Prethodno je savladao Taylora Fritza u meču koji mu je doneo i povredu abdominalnog mišića. Đoković je, kako je sam rekao, dva dana proveo na lekovima protiv bolova, ali je ipak uspeo da prevaziđe poteškoće i da ostvari trijumf. Sa druge strane, Zverev je također uz povredu stomačnog mišića uspeo da savlada Dušana Lajovića, još jednog reprezentativca Srbije. U ostalim četvrtfinalima sastaju se Grigor Dimitrov, Aslan Karacev, Daril Medvedev, Andrej Rubljov, odnosno Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas. Poznati košarkaški trener za rad sa mlađim kategorijama Darko Peruničić preminuo je u 53. godini, potvrdio je njegov klub Zemun. Kako se navodi, uzrok smrti je COVID-19 sa kojim Darko nije uspeo da se izbori. Peruničić će ostati upamćen kao stručnjak sa vizijom i dobar pedagog. Igračku karijeru počeo u rodnom Čačku u Železničaru, nastavio u Beočinu, završio u Zemunu. Na kraju pregleda vesti iz sporta da pogledamo i kakve su vremenske prilike širom Australije. U Pertu je sunčano vreme, 29 stepeni, 32 stepena, mestimično oblačno u Adelaidu. Melbourne 29 stepeni, oblačno vreme. Hobart mestimično oblačno, 23. U Kamberi danas oblačno, 24. U Sidneju 26 sa oblačnim periodima. Brisbane, lepo vreme, 27. U Darwinu 30, oblačno, kasnije oluja. Beograd, trenutna temperatura minus 6, tokom dana razvedravanje sa sunčanim periodima do 4 stepena. Slušali ste pregled vesti SBS radija. Za sve najnovije informacije posjetite sbs.com.au/news. Ostanite sa nama do 16 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.